И сега добре дошъл към Сулман Паси.
Добре заварили, Бог да прости дядо Кирил.
Всичко това, за което ще говорим тук в следващите минути, вие сте един от депутатите, подписали новата българска конституция преди 23 години. Проверих, че в петък май ще стана точно 23 години на 12 юли. Назад ли се връщаме или напред вървим, господин Паси? Времето отдавна разбрахме, че не е наше, но в какво и защо повтаряме онзи голям митинг за демокрация на Орлов мост, пак от преди 23 години. Сега опитваме да го повторим.
Хората са съвсем закономерно недоволни, имат от какво да са недоволни и затова протестират. Това, което се случва в последните няколко седмици, от как е формирано правителството, е едно мега сборище от грешки. Аз не си спомням друго българско правителство за толкова кратко време да е успяло да направи толкова много наброй гафове, и то в различни посоки. Назначава се един министър, който го държат един ден и го махат. Назначават един заместник министър, който го държат един час и го махат. Назначението на за шеф на комисията по етика в Народното събрание пък е падение на парламентарния морал и всъщност разгром на етиката в българския парламент. И всичко това хората го виждат. Сега, ако се върнем към първопричината на протеста, спусък, който отключи тези вълнения, това беше опита за комплот срещу ДАНС, което си е фактически комплот срещу държавата. И тук в никакъв случай никой не може да казва, че е направил грешка. Това е една добре премислена акция. Не може акция, която е мислена в продължение на няколко седмици, за да не кажа и месеци, да бъде наречена грешка. Грешка има и грешка. Грешката е това, че планьорите на тази операция не са отчели какъв ще бъде отзвука и какво ще бъде народното недоволство. Това е само грешката. Но другото е комплот срещу държавата и естествено е хората да реагират. Впрочем, като говорим за комплот срещу държавата, аз съм човек, който ежедневно се движи в международните среди по всички възможни начини и канали, и модерните, и старомодните, и телефони, и писма, и имейли, и Twitter, и LinkedIn, и Facebook, и всичко, каквото пожелаете. И трябва да ви кажа, че от десетилетия насам България не е правила такова лошо впечатление с еднократен акт. Мога да сравня това само с един момент, в който България изнесе незаконно оръжие някъде по правителството на господин Виденов беше това. И тогавашният американски посланник ми каза: господин Паси, вие много питате защо се бавим да ви приемаме в НАТО. Ето за това, защото ви нямаме доверие. И когато в момента виждам, че се правят неща, които рушат онова доверие в държавата, което ние сме градили в продължение на 23 години, вие споменахте това число, наистина на мен ми е болно. Аз съм човек, който няма лични политически амбиции, защото това, което биографията ми е запълнена с неща, за които всеки мой колега на територията на Европейския съюз може да се гордее. Започнах и завърших процеса за присъединяване към НАТО, започнах и завърших процеса за присъединяване към Европейския съюз. Бил съм председател на ОССЕ, на Съвета за сигурност на ООН, посрещнах папата в България, нещо, за което Атлантическият клуб седеше в продължение на 8 години. Така че аз не съм човек с лични амбиции. Но като човек, който гледа двама тинейджери и две бебета, истински желая тая държава да се превърне в нещо, което да е атрактивно за неговите деца, и затова на мен ми е болно.
Оставка обаче веднага, сега до месец ще реши ли проблема? Нов избор спешен през есента за парламент. Какво ново и по-шарено би вкарало в Народното събрание?
Първо, по отношение на оставката. Една оставка, тя е нещо сравнително лесно и бързо постижимо, но ако говорим само за оставката на министър-председателя, това за мен е едно обикновено административно наказание. Това не е политическа отговорност. Поемането на политическа отговорност, това означава хората, които са над него, да поемат тази политическа отговорност, а в политиката отговорност не се поема с личен катарзис. Трябва да бъде много ясно, подчертавам, катарзиса не е политическа отговорност. Катарзис може да преживее някой мадрец в Индия, който се отшелни, който се оттеглял да размишлява върху смисъла на живота. Политиците правят своя катарзис само чрез своите оставки.
Станишев и Местан да се оттеглят.
Ами, те да си решат кой е виновен. Аз не мога да... не съм вътре в кухнята на тези събития. Не общувам с хората, взели това решение. Ежедневно, чат пат, ако ги видя някъде случайно, ще ги попитам. Но истина е, че в политиката катарзиса минава през оставката.
Двама посланници на Франция и на Германия излязоха с една обща позиция преди ден. Запознал сте се с нея, призоваха властите да се вслушат в гражданското общество. Как да четем тази обща позиция? Като червен картон към кабинета, към цялата ни политическа класа и прехода ни или...
Истината е, че международната общност и в частност европейската общност периодически дава различни сигнали на България, когато е недоволна от поведението на България. В последните три мандата всеки един от министър-председателите, не броя, разбира се, служебния кабинет, всеки един от министър-председателите получи по един подобен жълто-червен картон. През 2006 година беше показан такъв картон на правителството на господин Станишев с мониторинговия механизъм, който Европейския съюз ни наложи. През 2009-2013 такъв фактически червен картон беше показан на България с неприемането ни в Шенген. И сега в това правителство получаваме червен картон от двамата посланици. Това не са просто две страни членки на Европейския съюз. Искам много ясно нашите слушатели да чуят, че това са Франция и Германия. Франция и Германия са моторите на Европейския съюз и това, което казват Франция и Германия, е мнението на Европейския съюз. Така че всякакви опити от страна на правителството или от близки до правителството хора да неглижират или да се отбраняват от тази позиция, дефанзивната позиция много вреди в случая на България. Ние трябва просто да се вслушаме в това, което ни казват нашите съюзници.
Дадено пък мнозина реагираха, че българският посланик в Париж примерно не е изразявал позиция и не е получавал Франция при последните протести там или при безредиците, които имаше преди няколко години в крайните квартали.
Ами ако е имал самочувствие да е получавал, ако е имал акъл, който да сподели, да е получавал, аз нямам нищо против. Аз самия неведнъж съм казвал какво не ми харесва във Франция, какво не ми харесва в Съединените щати, как демокрацията може да стане по-перфектна тук и там. В Атлантическия клуб имаме дори много ясна визия как Европейския съюз да стане по-добър, имаме визия как НАТО да стане по-добър. Аз нямам нищо против това България да дава акъл на други страни как да се поправят. Но когато ти си на скамейката на лошия ученик, когато си перманентно изправен до стената или сложен на колене върху бобени зърна, като ученик, от който всички се срамуват, тогава ти не можеш да даваш акъл. Иначе на нас не се е случило да даваме добри идеи, които в Европейския съюз са приемали. За пример ще спомена станалите вече банални общи зарядни устройства за мобилните телефони, но имаме още десетки идеи, с които се опитваме да заредим Европа, като общодостъпния Wi-Fi.
Въпросът е доколко се съгласуват тези позиции с ръководителите на съответните държави, защото да, наистина, ето и аз чета в опит да прочета между редовете, за мен също не е случайно, че тъкмо Франция и Германия своите представители тук реагират.
И Франция и Германия имат изключително опитни представители в България. Познавам много добре и Филип е френския, Матиас е германския. Приятели сме с двамата и трябва да ви кажа, че те са изключителни професионалисти. Това са хора, които в никакъв случай няма да направят нещо, заради което в последствие външните министерства да им трият сол на главата. Те си направили много добре сметката, те си съгласували с своите централи своите думи и това, което те казват, независимо, че не е официална позиция на техните правителства, е общественото мнение в правителствените среди на съответните две държави. А щом това е правителствено настроение в Германия и в Франция, бъдете убедени, че същото и в Холандия, и в Белгия, и в Швеция, и в Австрия, и така нататък, и така нататък. Но достатъчно е и само Франция и Германия.
Властите да се слушат в гражданското общество, това дипломатически израз ли е на онова, което не се изрича вътре в текста? Оставка.
Ами...
Или кой както иска да си го разбира.
Кой както иска да го разбира. Сега, ако тъжното в случая, че протеста няма йерархия, няма лидери, с които да може да се преговаря, не може да се знае кое точно е най-удовлетворяващото и най-доброто за отсрещната страна, така да се каже, страната, която е срещу правителството, коя оставка ще ги удовлетвори и дали с оставката, примерно казано на господин Орешарски, те ще се съгласят да се приберат по къщите си и да продължи живота по нов начин. Аз смятам, че този парламент не е изчерпал потенциала си. Ако България се развиваше като една нормална държава, каквато е Германия, например, ние щяхме да сме направили една коалиция между ГЕРБ и БСП. Това е единствената аритметически естествена, стабилна коалиция. Те имат, дори биха имали конституционно мнозинство да променят и конституцията. Тогава няма да им трябва никаква безпринципна подкрепа на микрокоалицията, която в момента се създаде между ДПС и Атака. Участието на Атака в сегашното правителство е наистина огромен срам за България. Това е такъв срам, какъвто отдавна страната ни си е предизвиквала. И за такива неща се плаща. Ние не само ще се срамуваме, но и ще плащаме за това. И това писмо на посланиците на Франция и на Германия трябва да се възприема като предупреждение за много по-сериозни санкции към България.
А така ли най-сериозно тревожи Брюксел според вас и изобщо Запада? И доколко обаче трябва да е споделена отговорността и с ГЕРБ за това положение в парламента, защото знаем, присъствието на ГЕРБ вътре ще обесили ролята на Атака. Не, тя ще държи златната акция, грубо казано.
Ами естествено, в момента единствената институция, която има предсказуемо и ясно поведение, това е президента на България. Впрочем, искам да отворя една голяма скоба, че аз говоря от свое собствено име. В случая не ангажирам никакви институции, партии, коалиции и така нататък.
Това
и така нататък.
Поканих.
Аз съм наистина, изразявам единствено собственото си мнение. Но институцията, която в момента е единствено адекватна, е президентската институция. Това е президента Плевнелиев с... една забележка, само че по време на консултативния съвет за национална сигурност, когато шефа на Атака буквално се качи на главата на цяла България пред българското общество, тогава президента не трябваше да вика юристите, а трябваше да вика лекарите. Или в най-добрия случай НСО.
Казахте президента и не смятате, че той така според получил преци, не знам доколко основателни са те според вас, че взима страна.
Ами,
разбира
се, че трябва да вземе страна.
Си е позволил пък да застане на страната на протеста.
Ами, много естествено е президента да вземе страна. Когато има конфликт между доброто и злото, няма как да не вземеш страна, защото не вземайки страна, ти автоматически заставаш на страната на злото.
В
битката срещу доброто и злото ти си длъжен, особено когато си президент, да вземеш страната на доброто, и господин Плевнелиев направи точно това.
Ясни ли са доброто и злото обаче в тая държава, защото в така крясъка на улицата се чува укор наистина генерално срещу цялата политическа система и политическия елит в страната.
Не искам да коментирам целия политически живот на България, но категорично ще кажа, че без абсолютно никакво колебание, че приватизацията на ДАНС е универсално зло.
В този случай да. Аз говоря за това, че да, ДАНС, ако беше спряно това назначение, хората не се прибират и продължават да искат промени в тази държава.
Очевидно, онези, които са планирали и замислили акцията, която бих нарекал приватизация на ДАНС, не са си отишли. Те са отново там някъде, където се взимат тези решения. Аз наистина виждам основание в негодованието на хората, но пак ще кажа, господин Орешарски би бил малката изкупителна грешка, малката изкупителна жертва за този огромен комплот. Тук трябва по-големи оставки да хвърчат.
Само егото на лидерите и желанието...
Впрочем, и за господин Орешарски да ви кажа, той е в много трудна ситуация. Аз на негово място, да си призная, не бих събрал смелост да стана министър-председател. Забележете, от Жан Виденов насам винаги министър-председател е лидера на голямата управляваща партия. Жан Виденов беше така, след това Иван Костов беше шеф на партията, след това Царя беше шеф на партията си, след това Станишев беше шеф на партията си, Бойко Борисов беше шеф на партията си. Това е първият случай от 12-13 години насам, в който не шефа на партията заема позицията министър-председател, което е наистина много рисковано, тъй като този човек автоматически се здобива с страшно много началници и той се чуди на кой Господ служи. Така че това е наистина много ветровита позиция и отново искам да...
Той като финансов министър в тройната коалиция си имаше доста началници, грубо казано.
Когато си министър, може да имаш началници, но когато си министър-председател, тогава трябва да имаш свободата да взимаш самостоятелни решения. И още един път ще се върна към тази теза, която споменах преди малко. Не смятам, че цялото Народно събрание изчерпало потенциала си. Коалиция между ГЕРБ и БСП е едно европейско решение и ако с посредничество на президента това може да се постигне, смятам, че това би бил най-добрият изход от сегашната криза. И повтарям още един път, изказвам изцяло мое лично мнение.
Какво Плевнелиев връща ГЕРБ в парламента? Това правителство си подава оставката и се гласува ново правителство с неизвестно кой, чий мандат.
Ами, има си процедура, по която това става. Започва се пак от най-голямата партия, втората, някаква трета и така нататък. Но съвсем нормално е да се направи...
Експертно, преходно, какво?
Аз не съм, не вярвам кой знае колко в експертните правителства. Те са малко като дървено желязо.
По-добре коалиционно.
Всяко едно правителство трябва да преследва, да изпълнява някаква политика. Това не може да е експертна политика. Няма експертно красиви неща. Има политика, която води до определени резултати. И затова смятам, че ние трябва да подкрепим една визия за това какво прави България в следващите 20 години. Ние нямаме никаква визия.
Ние нямаме до май месец какво правим, даже в следващите два, за съжаление.
Еми, ако искате, препоръчвам на нашите слушатели да влезат в сайта на Атлантическия клуб, ще видят визията за смарт правителството на България. Както има смартфони, както има смарт апарати, така трябва да има и смарт правителство. Имаме идея как това може да стане. Описано е доста ясно и доста точно. Имаме визия и за управление на Европейския съюз, която би могла да бъде от полза на всеки, който се интересува от управление на държави или групи държави, но това, което нашето правителство трябва да направи, е да изработи една 15-20 годишна визия за развитието на България, която трябва да се опира на демография, икономика и развитие.
И всяка власт да следва тази визия, а не всеки приоритет да се зачерква с края на мандата. Само егото на лидерите и желанието за реванш ли попречиха да стане това, което казахте? Кабинет на ГЕРБ и БСП, вие го казахте още първите дни след изборите. И изобщо сега възможно ли е това его да бъде поприбрано и някак да седнем на разговори?
Ами, егото им трябва да бъде прибрано и оставено някъде настрани, защото те носят отговорност пред тази държава. Друг въпрос е, че и българският избирател не е невинен. След като българският избирател след така пропадналото управление на господин Борисов излъчва господин Борисов за най-голяма парламентарна група, това означава, че и българският избирател трябва да си направи малко ревизия на своите емоции.
ГЕРБ печели ли сега от тези протести?
Трудно ми е да кажа дали печели или губи. Аз не съм социолог, но когато държавата губи, не виждам как една партия ще печели.
Сега започнахме тъкмо с събитията от преди 23 години и се връщаме май отново във времето с идеите за Велико народно събрание, за искане на нова конституция, нов основен закон. Но не отклонява ли всичко това вниманието в една друга посока?
Нова конституция е прекалено силно. Разбира се, към тази конституция има какво да се поправи и призива за Велико народно събрание не е нов. И ние сме мислили за Велико народно събрание не веднъж при това. Включително юристите излезаха с едни много добри идеи за свикване на Велико народно събрание, което в последствие да се трансформира в обикновено народно събрание, защото няма как едно народно събрание да се посвети само на приемане на конституция, както го направихме преди 23 години. В момента живота е изключително динамичен и трябва всякакви други закони, които съпътстват ежедневното развитие, инвестициите, чуждестранните инвестиции, да се приемат. Така че Великото народно събрание е едно, може да бъде едно украшение към, към някаква политика, но не и гръбнака на тази политика. Освен това, Велико народно събрание няма да превърне българските политици в херовимчета. Чувам често пъти се говори тук за мажоритарни избори. Ми ние два пъти сме имали мажоритарни избори. Мажоритарни избори бяха тези за Великото народно събрание през 90-та година и мажоритарни бяха, силно мажоритарни, по-точно бяха изборите и през 2009 година, като и в двата случая се видя, че мажоритарният елемент просто изкривява изборите. Мажоритарният елемент в никакъв случай не вкарва някакви по-качествени хора в парламента, а дава шанс на по-силната партия да стане още по-силна.
Какво търсим, някакъв политически рай, и дори в пътя, по който да го постигнем, няма единомислие. Дори за изборното законодателство не може да се договорим. Не дай Боже, отворим дебата за нов основен закон.
Ако не се спазват законите, няма смисъл те да се променят. А ако се спазват законите, пак няма смисъл те да се променят. Кой знае колко. Така че това, върху което трябва да се съсредоточим, е върху спазването на законите и върху носенето на отговорност. И затова, тъй като целият наш разговор е провокиран от комплота за приватизация на ДАНС, няма смисъл да се прави нищо друго преди голямата политическа отговорност да е поета, и пак казвам, в политиката отговорност се поема само чрез подаване на оставки. Няма за какво да сменяме основния закон преди хората, извършили всичко това до тук, са си понесли видимо и удовлетворяващо за околните и за избирателите.
Само нов вариант за кабинет в рамките на този парламент ли според вас е шанса да има действащ парламент до май, до година? В смисъл, нова рулетка, нов избор, за да работи този парламент до май, до година. Иначе казвате, всичко ще падне.
Не виждам теоретическа пречка една коалиция между ГЕРБ и БСП да си изкара пълния мандат до край и изборите да са отново след...
Но там разговор няма.
Като няма разговор, аз не виждам каква е гаранцията, че след изборите ще има разговор.
Тоест, ние избори през
есента. Ние трябва да чуем от всяка партия готовността й да направи коалиция за след изборите, когато тя тръгва на избори. Иначе, ако ГЕРБ и БСП искат да ни поставят и след изборите в същото положение, тогава от сега трябва да си направим сметка, че в никакъв случай не трябва да се гласува за тези партии.
В никакъв случай, но пък и алтернативата не се задава според мнозина, или поне улицата не я задава, страхува се някой отвън да не им привнесе някой нов лъжесубект или политически инженерно.
При 50 или 100 хиляди души на улицата, не знам колко са точно, но при 50 или 100 хиляди души на улицата би трябвало да има 50 или 100 лидери, които да седнат и да се разберат какво точно искат и какво точно не искат. Защото вярно е и друго, че има хора, които се опитват да инфилтрират протеста с фалшиви протестиращи, което само замъглява картината. Но сигурен съм, че сред протестиращите хора има хора, които много добре знаят как може да се ръководи политическия процес, има хора, които могат да водят преговори, има хора, които имат готовност, желание и капацитет да управляват страната. Така че нека да се организират и да върват напред.
Едно нежелание, по-скоро и пасуване в тази посока, аз лично наблюдавам, което струва ми се и така нежеланието да се изварят говорители пред протеста, прави труден и диалога с тях и разговора, вие сам го казахте.
Ами, погледнете какво се случва в Египет. Преди една година имаше протест, този протест доведе до резултатите, които желаеше. Сега една година по-късно има подобен протест, защото хората са недоволни от постигнатите резултати. Така че трябва да си има... Между другото, аз сега се връщам от една много впечатляваща конференция в Марокко, където бях почти единствения представител на Европейския съюз, и видях колко различен е прочита на случващото се в Египет. Има държави, които с облегчение приемат това, че военните поеха нещата в своите ръце. И то говоря за хора, представители на мюсюлманския, на арабския, на африканския свят. Те гледат с огромно облегчение на това, че военните имат поеха управлението на страната. И всички тези международни процеси, те са свързани. Фейсбук и интернет ни правят взаимно свързани и правят един, един модел приложим на много места. Това, което става в Бразилия, инспирира това, което се случва в Турция. То се инспирира и от това, което става в Египет. А пък между Турция и България има много близък обмен на, на енергия и настроения. Така че живеем в един взаимосвързан свят и трябва да имаме една дългосрочна визия за това как ще управляваме страната си, как ще управляваме Европейския съюз и как ще управляваме света.
Добре, с тази надежда протестите не само да генерират един сериозен контрол срещу коя да е власт в България, но и да генерират нещо разумно,
не, не,
позитивно.
Не, не само контрол срещу всяка власт. Нека те да поемат властта. Нека те да поемат властта, нека те да
създадат, или поне да зададат
партия, която, защото не може една партия само да контролира. Нека, ние имаме нужда от партии, които управляват. Нямаме нужда само от партии, които да контролират.
Не виждам аз лично за сега такава готовност или заявена амбиция от страна на хората в редиците на протеста, но така приключва разговора ни с Соломон Паси. След рекламите продължаваме с други теми.